jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Skënder Hyseni nis turneun diplomatik për të koordinuar veprimet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për planset rreth operatorëve të telefonisë në Kosovë mund të shkaktojnë destabilizim në shkallë të gjerë, thon politikanët serb. Në Tiranë në ditën e 4 të grevës uris, një deputete socialiste dërgohet në spital. Talibanët kërcënojnë me sulme të reja në territorin amerikan. Ahmadinejad, Putini, Kadirovi shtypësit më të mëdhenj të medjave, thon reporterët pa kufi. Me të dhe të tjera informacione, më gjërësit do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, ministri punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni gjendet sot në Paris. Zyra për informime kësaj ministrie ka njoftuar se ministri Hyseni do të takohet me homologun e tij francez Bernard Kouchner. Bëhet e ditur se vizita në Paris, sikurse edhe ajo në Bruksel e Berlin, kanë për qëllim bashkëndrimin e veprimeve pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sërish Prishtinë, shefi i OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, në ditën botërore të shtypit ka shprehur shqetësimin për siç i ka quajtur zhvillimet brengose të kohëve të fundit në fushën e medjave. Përmes një deklarate për media, ai ka vënë në pah rritjen e numrit të kërcënimeve të drejtpërdrejta të gazetarëve hulumtues, sikurse edhe sfidat në pavarësinë editoriale. Tiranë ka hyrë në ditën e 4, greva e urisë e deputetëve të Partisë Socialiste dhe mbështetësve të tyre. Mëngjesin e sotëm është dërguar në spital deputetja Klodiana Spahiu për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dje tha se protesta nuk është e PS-s, por e një populli të tërë. Rama mëtej bëri thirrje për rezistencë. Venezuela, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama tha se rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës është katastrofë mjedisore pa precedent, nga dëmtimi një tubacioni në toksor është shkaktuar rrjedhje masive e naftës. Duke folur në shtetin e Luizianës, Obama tha se kompania britanike British Petroleum duhet paguaj për zhdëmtimin. New York, policia e New Yorkut raporton se po studion kamerat mbikëqyrëse në Times Square për të gjetur personin i cili besohet jeti përfshirë në rastin e makinës me lëndë shpërthyese. Kjo e fundit u gjetë të shtunën nga policia e New Yorkut e cila pengoj dhe shpërthimin që do të kështeqen me pasoja të rënda. Komisioneri policisë Raymond Kelly tha se policia po kërkon një burë të bardhë rreth të dyzetave që ishte filmuar në zonën ku ishte makina. Kelly shtoi se nuk ka prova që të mbështesin pretendimin e talibanëve pakistanezë se militantët kanë vendosur bombën në New York, por theksoi se në rast shpërthimi do të kishte pasur viktima. Nëse do të kishe shpërthyer sipas vlerësimit tim, do të kishe shkaktuar viktima dhe një lëmsh të madh zjarri. Jam informuar se makina do të ishte ndarë për gjysmë. Ka shumë këmbësorë në zonën ku gjet makina dhe ishim me fat që nuk shpërtheu, tha komisioneri i policisë së New Yorkut. Ndërkaq sekretaria amerikane për sigurinë kombëtare Janet Napolitano tha se zyrtarët po hetonin pistën e një sulmi të mundshëm terrorist, por nuk saktësoi nëse ishte organizuar brenda vendit apo kishte lidhje me Al-Qaeden ose grupe të tjera të huaja. Islamabad, udhëheqësi i talibanëve në Pakistan, Hakimullah Mesud, është shmaqur në një video të re vetëm disa muaj pas lajmit për vdekjen e tij. Mesud në videon e gjatë 9 minuta thotë se do të ketë sulme ndaj saqeve në qytetet kryesore amerikane. Prag, reporterët pa kufi, grupi që merret me lirinë e medias, ka publikuar listën e armiqve të shtypit në Prag të ditës botërore për lirinë e shtypit. Lista e atyre që quhen shtypës të medjave përfshin presidentin kinez Hu Jintao, atë iranian Mahmud Ahmadinejad, kryeministrin rus Vladimir Putin dhe presidentin e Çeçenisë që njihet si mbështetës i Kremlinit, Ramazan Kadyrov. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Aktet e dhunshme në veri të Kosovës ndaj transmetuesve të kompanive kosovare të telefonisë janë vepra penale dhe pamëdyshje duhet të sankcionohen, thon politikanët serb, të cilët shtojnë se heqja operatorëve serb të telefonisë mobile në Kosovën qendrore mund të çojë në një destabilizim më të gjerë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Rangjell Nojkić, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, thotë se aktet e tilla që kanë ndodhur në veri janë të papranueshme pavarësisht se ato kanë qenë si shtotaj të provokuara nga autoriteti rregullativ i telekomunikacionit, i cili ka eliminuar operatorët serb të telefonisë në Kosovën qendrore.
Svako nasilje ima svoju težinu, to jeste krivično delo i ono treba da bude sankcionisano.
Dhuna çfarë do lloje ka peshën e saj. Në këtë rast kemi të bëjmë me shkatërimin e pajisjeve dhe normalisht këtë nuk e miratoj. Kjo është për penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohet. Mendoj se askush që është i mençur nuk do të miraton të veprimet e tila, tha Nojkić. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës vlerëson se sulmet ndaj antenave të telefonisë në veri të Kosovës krijojnë dilemën se a janë ato vetëm reagimi serbëve apo ndonjë skenari përgatitur për fajsimin e serbëve. Kjo që ka ndodhur në veri mund të jetë vetëm pasoj, pak sa mbetet e paqartë, sepse ashtu sikur se tashë 11 vjet në Kosovë, iniciatorët e vendosjes së mjeteve eksploduese nuk janë gjetur, por kjo tashmë merret si çështje e zgjidhur për institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare, tha Ivanović. Ai ka vlerësuar si akte kriminale hedhjen në erë me eksploziv të antenave të IPKOS dhe Valës në veri të Kosovës, por si të tilla i ka quajtur edhe veprimet e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit.
Naci, vrlo opasni činovi koji mogu izazvati i širu destabilizaciju, a čini mi se da je to i želja.
Të gjitha këto janë akte shumë të rrezikshme, të cilat mund të nxisin edhe destabilizim të gjerë. Më duket se kjo edhe është qëllimi dhe dëshira e tyre që me aksione të tilla të cilat kanë për qëllim të bllokojnë liritë serbëve në mënyrë që të provokojnë destabilizim të gjerë dhe në fund t'i akuzojnë serbët, tha Ivanović. Ndërkaq Nojkić vlerëson se duhet gjetur mënyra që zhvillimeve, siç i quan ai negative, t'u ndërpritet hovi. Në të kundërtën, sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Apsolutno da ovakva situacija ko se nastavi imaće za posljedice da to izazove jednu situaciju koja je mnogo teža od ove koja je sada.
Nëse kjo situatë do të vazhdojë, do të ketë përpasojë nxitjen në një situatë tjetër shumë më të rëndë se sa kjo që është tani dhe mund të përkeqësojë marrëdhëniet, të cilat kanë qenë në një fazë të qetësimit sepse nuk ka pasur ekscese të mëdha. Mendoj se kushdo që në mënyrë jo legjitime është përpjekur që të zgjidhë këtë problem, duhet të sankcionohet sepse mund të nxjesh pasojë shumë më të rënda se sa çfarë janë tash, përfundoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku vranset, plaçkitet dhe së fundi rastet e rëmbimit të fëmijëve janë disa nga dukurit negative që kanë shqetësuar te masa qytetarët e në veçantë ata shqiptar. Ka shkupi kemi raportin e Suf Kadriut.
Vetëm brenda 2 muajve të fundit janë zhdukur 5 fëmijë të moshës prej 5 deri 8 vjeç, për fatin e të cilëve ende nuk dihet asgjë. Ndërkohë që qytetarët kanë denoncuar edhe tentime për rëmbime të fëmijëve të tjerë në zona të ndryshme të Maqedonisë. Një ndër të zhdukurit është edhe Mitat Ibrahimi, 7 vjetë gjysmë, nga fshati Konjari i Shkupit.
Ka dalë të tërnura 5 të shpije, edhe mo sa këthin shpije dhe mo nuk e di na hitë. Me gjithun e kena gjithë hala, kërkojna, lipmi, informata kur që janë skena, që e men për 7 javë ka hi. Krejt e lipin, këtë janë të interesu, mama kur që janë ska.
Deklaruja i Nure Shesivari, familjare e djalit të zhdukur. Nëna e tij Jaldëzja thot se deri më tani policia nuk ka arritur të del me asnjë të dhënë mbi fatin e djalit të saj, të zhdukur para shtëpisë së tij vetëm disa minuta pas kthimit nga shkolla.
Edhe milicia janë angazhuar që kur kena nina aty, kanë thonë plot që është gjallë me tati, e kena vetëm se kështu po më singojnë ata na pa na ina tu punuën, na ina të interesum. Pa ju thonë na diçka ju kërkoj mos i besoni.
Deklaroi Jaldëzja Ibrahime. Në opinion flitet se rëmbimi i fëmijëve është pjesë e një rrjeti kriminal të organizuar mirë, por askush nuk dëshiron të flasë për këtë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë duke bërë gjithçka për zbardhjen e të gjitha rasteve.
Gaspubara vzasilena aktivnost ivo nasoka na razqistuvanje na krivičnite dela koji veke se slučija.
Unë kam kërkuar aktivitetet e përforcuara në drejtim të zbardhjes së veprave kriminale që tashmë kanë ndodhur, por edhe masa shtesë për të parandaluar aktet të tjera kriminale. Veçanërisht në rajonin e Shkupit ku edhe numri i krimeve është më i madh, ka deklaruar Ministria e Brendshme Gordana Jankulovska, pa dhënë asnjë detaj mbi ecurinë e zbardhjes së krimeve. Jankulovska ka pranuar se kriminalët janë shumë mirë të organizuar, por edhe policia sipas saj ka ndryshuar veprimet operative që pret të japin efektet të duhura. Ndërko gjendja e krijuar ka alarmuar edhe organizatat jo qeveritare, të cilat kanë drejtuar akuza në adresë të policisë për shkak të siç thuhet pa aftësisë për të luftuar krimin që po merr për masa shqetësuese kryesisht në zonat e banuara me shqiptar.
Këto krime ordinare që ndodhin vetëm me shqiptarët, tregojnë për të sa të njëjtë rasti policia e këtij vendi nuk është e interesuar dhe shihet qartë se nuk ka zbulimet për të vendosur rënda gjatësi në zonat e këtij vendi që banohen nga popullsia shqiptare.
Deklaroi kryetari i organizatës jo qeveritare Ilirikum Libertas Avalon Kurtishi. Përveç fëmijëve në Maqedoni janë regjistruar edhe rrëmbime të biznesmenëve, njëri prej të cilëve është nga Kosova. Ndërkohë që rritje ka shënuar edhe numri i vrasjeve për motive të dobta, sikur edhe i plaçkitjeve, sidomos të filialeve të bankave të ndryshme. Deri më tani policia nuk ka arritur të zbardhë asnjë nga këto krime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike i rikthehemi dhe njëherë zhvillimeve ndërkombëtare. Diplomacisë Obamas i mungon përfshirja, është titulli i artikullit të votuar në numrin e sotëm të sëpërditshmes amerikane Washington Post, të cilin do të mund ta ndjekim në vazhdim. Politika e jashtme e Barack Obamas është përcaktuar nga përpjekjet e tij për të komunikuar me kundërshtarët apo rivalet e Shteteve të Bashkuara. Kujtojmë këtu Ayatollah Ali Khomeini në Iran apo Dmitri Medvedev në Rusi. Rezultatet e këtyre përpjekjeve kanë qenë të përzierë, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Por tani fokusi i presidentit po zhvendoset. Në 18 muajt e ardhshëm vlerësimi për politikën e jashtme të Obamas do të bazohet nga mënyra se si ai do t'i adresohet presidentit afgan Hamid Karzai dhe Benjamin Netanyahu, kryeministit Izraelit. Të dy këta mund të klasifikohen si aleat të Shteteve të Bashkuara. Karzai, shkruan gazeta, është ndruar në problemin më të vështirë për çuarjen përpara të strategjisë Obama në Afganistan. Faremir Uli Karzait mund të përmbledhet në fjalin nuk mund të fitojmë me të, nuk mund të fitojmë pa të. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit mban çelësat e pranimit apo jo të shtetit palestinez nga ana e izraelitëve brenda afatit kohor 2 vjeçar të përcaktuar nga administrata Obama. Të dy, si Karzai dhe Netanyahu, shkruan Washington Post, krijojnë shqetësime dhe ambër të vështirë për të kuptuar, duke kundërshtuar elementet kyç të politikave të Obamas. Njëherë të dy e dinë se karrierat e tyre varen nga shkalla e mbështetjes që marrin nga Shtetet e Bashkuara. Por qasja ndaj tyre kërkon aftësi dhe një diplomaci të kujdesshme nga presidenti amerikan dhe bashkëpunëtorët e tij, vazhdon artikulli. Në këtë drejtim Obama nuk ka punuar si duhet. Mënyra se si presidenti trajtoi homologun e tij afgan dhe kryeministrin izraelit gjatë muajit mars shënoi pikën më të ulët të Obamas si president, shkruan e përditshme amerikane. Së pari Obama filloi një betejë të pakuptimt me Netanyahu rreth ndërtimeve hebreje në Jerusalemin lindor. Presidenti amerikan bëri kërkesën boshe që ndërpriteshin plotësisht ndërtimet në Jerusalem. Pak ditë më vonë Obama, shkruan gazeta, udhëtoi drejt Kabulit ku duke cituar këshilltarin e tij për siguri kombëtare James Jones, presidenti ishte i pakënaqur me shkallën e ulët të përparimit të bërë në Afganistan që nga ardha e tij në shtëpinë e bardhë. Madje vetë Obama e bëri publike pakënaqësinë gjatë një interviste televizive. Mëtej gazeta pyeta ishte sjellja e Obamas e motivuar nga suksesi që sapo kishte arritur në reformën shëndetësore. Cila do që tjetë përgjigja, rezultatet ishin dëshpëruese, vazhdon analiza. Netanyahu deklaroi ditë pas kërkesës amerikane se të gjitha ndërtimet në Jerusalem do të vazhdojnë. Karzai nga ana tjetër priti në Kabul presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad, ku nuk mungoi retorika e ashpër ndaj ndërhyrjeve të perëndimit, fjalim që përfundoi me kërcënimet se Karzai do të mund të bashkangjitej talibanëve. Administrata Obama gjatë gjithë muajit të fundit është përpjekur të rregullojë pasojat e rrëmujës së krijuar në mars. Papritmas Obama ndryshoi qasjen duke dërguar një notë falënderimi për pritjen presidentit Karzai dhe duke folur për raportet e posaçme mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit përpara një grupimi pro-izraelit. Por atë që nuk ka arritur ta bëjë presidenti Obama e kanë bërë të dërguarit e tij përmes një politike pa zhurm. George Mitchell, i dërguar në lindjen e mesme, dhe Richard Holbrooke, i dërguar për Afganistanin e Pakistanin, kanë qenë jo pak rezultativ. Megjithatë, problemet mbeten, shkruan gazeta. Karzai vazhdon të mos ketë dëshirë të luftojë korrupsionin, kurse Netanyahu i ka krahët e lidhur nga koalicioni i tij me partitë djathta që nuk e lejojnë të shënojë ndonjë përparim, edhe nëse e do një gjë të tillë. Obama duhet të gjejë mënyrën për t'i vendosur të dy në rrugën e ndryshimeve. Kjo nuk bëhet përmes deklaratave publike. Ajo që mungon është përfshirja e plotë e vetë presidentit, por më tepër që Obama e premtoi një gjë të tillë, përfundon artikulli në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbyllje ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Skënder Hyseni nis turneun diplomatik për të koordinuar veprimet pas vendimit të GND-s. Talibanët kërcënojnë me sulme të reja në territorin amerikan. Ahmadinejadi, Putini dhe Kadirovi shtypësit më të mëdhenj të medjave, thon reporterët pa kufi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16:00. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.